Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Pauliina ja tää on huorapuutarha.
Moi, mennäänkö suoraan asiaan?
Jep.
Joo, eli mä kerron ensin ja mä haluaisin tässä jaksossa puhua Rodney Alcalasta, joka on tunnettu myös Date Show-sarjamurhaajana, koska keskellä tätä sen aktiivista murhakautta se osallistui The Dating Game-nimiseen sarjaan, joka on siis sama kuin napakymppi, eikö täällä Suomessa? Eikö se ole se, missä se neiti X ja se valitsee?
Joo.
Joo.
Joo, koska mä joskus mietin, että tää on niinku napakymppimurhaaja ja musta on jotenkin tosi hauskaa.
Eikö se napakymppi ole nyt tehnyt paluun? Eikö tää ole nyt niitä uusia jaksoja?
Joo.
Joo. Kuitenkin. Rodney syntyi San Antoniossa, Texasissa, vuonna 1943. Ja Rodney ollessa lapsi, niin se perhe asui jonkun aikaa Meksikon puolella. Mutta sitten kun Rodney oli 11-vuotias, niin se vanhemmat erosi. Ja Rodney, sen kolme sisarusta ja äiti muutti takaisin Yhdysvaltoihin. Ja lapsuudessa Rodney oli tosi hyvä oppilas ja kiltti ja kaikkien mukaan semmoinen tosi kohtelias poika. Että sillä oli kavereita ja tyttöystäviä ja kaikki vaikutti menevän niin kuin silleen tosi hyvin, ettei ehkä ole semmoista stereotyyppistä sarjamurhaajalapsuutta, mitä usein on, ettei pääse pelaamaan bingoa nyt tässä Rodney Alcalan kanssa.
Yep.
Ja sitten 17-vuotiaana Rodney liittyi armeijaan, ja se oli vähän niin kuin niiden perheen perinne, että Rodney isovelikin oli sillä hetkellä armeijan leivissä. Mutta kuitenkin noin 2 vuotta armeijan liittymisen jälkeen Rodney ilmestyi yllättäen äitinsä ovelle ja kertoo, että lähti ilmoittamatta töistä. Mikä on erikoista käytöstä ja laitonta, koska se oli niinku, se on englanniksi, että gone able, niinku ilmoittamatta lähtenyt pois töistään armeijassa. Ja sitten Rodney äiti totta kai on silleen, että no mene poliisilaitokselle ennen kuin tänne tulee sotilaspoliisi oven taakse. Ja Rodney suostuu ja Rodney palautetaan asemalle tai sen sinne tukikohtaan. Ja siellä armeijan psykologi haastattelee sitä ja toteaa, että sillä on hermoromahdus ja se tarvitsee hoitoa. Muutama kuukautta myöhemmin todetaan, että Rodney ei ole kykeneväinen jatkamaan armeijan hommissa, ja sillä diagnosoidaan antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, mikä on siis kuitenkin aika rankka diagnoosi. Mutta sitten mä en löytänyt mitään mainintaa, että sillä olisi ollut minkälaista hoitokontaktia sen jälkeen. Että et
sillä on vaan diagnosoitui se, oltiin silleen, no, pärjäälle.
Tämä oli silleen, okei, tämä on 66, olisiko ollut, että 60-luvulla kuitenkin. Ja se oli vaan silleen, okei, sulla on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, saat potkut armeijasta, mutta se on niinku siinä.
Mikä ei ole niin kuin enää meidän homma.
Niin, vähän silleen just. Et sitten Rodney muuttaa takaisin äitinsä luokse, se aloittaa opiskelut yliopistossa, se menestyy tosi hyvin siellä yliopistossa, ja koko se hermoromahdus alkaa niin kuin vaikuttaa vaan sellaiselta yhdeltä oudolta hetkeltä sen elämässä. Ja sitten kaikki vaikuttaa sujuvan taas hyvin, kunnes sitten vuonna 1968, samana vuonna kun Rodney valmistui yliopistosta, se suorittaa ekan rikoksensa. Ohikulkija näkee Rodneyn houkuttelevan 8-vuotiaan Talisa Piron asuntoonsa ja soittaa sitten poliisit, koska on se vähän epäilyttävää, että aikuinen mies houkuttelee 8-vuotiaan vaan sulle asuntoon. Ja sitten poliisin saapuu sinne paikalle. Tali löytyy hengissä, mutta rankasti pahoinpideltynä, raiskattuna ja niin henkihieverissä, että uskotaan, että Rodneyn oli tarkoitus myös murhata Tali, mutta sitten koska ne poliisit tuli sinne, niin sen piti paeta. Ja tässä vaiheessa se pääseekin pakoon. Se muuttaa pois osavaltiosta ja alkaa opiskella elokuva-alaa New Yorkin yliopistossa salanimen John Berger alla. Ja se oli kuulemma päässyt sinne yliopistoon vaan silleen, että se oli kävellyt sinne, siis lukukausi oli alkanut, mutta se oli kävellyt sisälle ja hurmannut sen niin kuin sihteerin tai jonkun kanssa on vastuussa siitä, että se oli päässyt siihen ohjelmaan sisään.
Siis aina kun puhutaan, että joku hurmasi sen tekemään sitä tätä, ei, mä haluan tietää, miten tämä tapahtuu. Mä haluan niin kuin täyden transcriptionin tästä tapahtumasta, että niin kuin mitä.
Ja sitten se on vielä niin tosiaan New Yorkin yliopistossa elokuva-ala, eli ei mikään, minkä mä kuvittelin, että olisi helppo päästä sisään, mutta kun tietää. Ja tosiaan erikoisen sattuman kautta toinen tuleva lapsenraiskaaja Roman Polanski oli sillä opettajana siinä ohjelmassa.
Jesus.
Näillä oli enemmän yhteistä kuin ne tietää.
Joo.
Sitten samaan aikaan, kun se on siellä yliopistossa, niin Rodney alkaa opettaa lapsia taideleirillä New Hampshireissa ja se alkaa harrastaa myös valokuvausta. Et sitä pidettiin tosi taitavana valokuvaajana ja monet mielellään toimisen mallina ja silleen. Ja me palataan näihin sitten vielä myöhemmin. Mutta Rodney oli lisätty FBI:n etsittyjen listalle silloin Talisa Piron pahoinpitelyn jälkeen. Ja vuonna 1971 pari lasta, joita Rodney opetti siellä leirillä, näki sen kuvaa siinä etsityimpien listalla ja ilmoitti poliisille. Mieti, kun sä oot lapsi ja sä oot jossain, mä en tiedä missä tilanteessa ne on nähnyt sen FBI-lista, mutta näkee sen ja on vaan silleen, hei, meidän opettaja on tuossa etsityimpänä listalla.
Kertoksi, jos ne kautta niitä vanhemmilla ja muuta, niin mitä ne on ajatellut siinä?
Niinpä. Ja kiva, kun vielä tosiaan niin kuin lapsen pahoinpitelystä ja raiskauksesta ja sitten opettaa lapsia. No, sitten se Rodney pidätetään, mutta Talisa Piron vanhemmat oli sitä mieltä, että ne ei halua laittaa Talia elämää uudelleen läpi kaikkia niitä kauheuksia, mitä sille tapahtui. Joten sitten oikeudessa Rodneyta ei voida tuomita murhan yrityksestä ja raiskauksesta, koska niinku se päätodistaja puuttuu, vaan se tuomitaan pelkästään pahoinpitelystä, mikä kuulostaa musta aika oudolle. Mutta no, jos ei ole todistaja, niin ehkä sitä ei voi.
Mm.
Ja sitten tähän aikaan oli suosittuna semmoinen, että nyt vankilan niin tuomioita niin kuin silleen vähän, ne annettiin vähän silleen, että sitten voi vapautua, kun käyttäytyy hyvin. Että mä luin sitä, että se oli just, että sille ei annettu semmoista tiettyä vuosirangaistusta, vaan silleen sitten, kun olet kuntoutunut, niin pääset vapaaksi. Ja Rodney vapautuukin sitten vankilasta vuonna 74, ja alle 2 kuukautta vapautumisen jälkeen Rodney hyväksi käyttää 13-vuotiaista tyttöä ja tuomitaan vankilaan, josta se vapautuu ehdonalaiseen uudelleen 2 vuoden kuluttua.
Eikö se niin kuin tässä vaiheessa ole tajunnut, että tätä ei ehkä voi niin kuin vapauttaa vaan sen takia, että se käyttäytyy vankilassa hyvin sitten.
Joo, ja siis toikin just, että se niin kuin kerkee tuolla alle 2 kuukautta vapaalla ja sitten se tuomitaan uudelleen, mutta sitten se silti vapautuu. No oikein toki ehdonalaiseen, mutta ihan niin kuin 2 vuoden kuluttua. Ja sitten tässäkin sen ehdonalaisvalvoja tekee sitten sen virheen, että se antaa sen matkustaa, vaikka se on niin kuin ehdonalaisessa. Ja yleensä semmoista ei anneta reisata vaan ympäri sen niin kuin Yhdysvaltoja. Mutta Rodney kuitenkin palaa New Yorkiin pian vapautumisen jälkeen. Ja uskotaan, että sinne saavuttuaan se murhasi 23-vuotiaan Ellen Jane Hooverin. Mutta sitten sitä ei siinä vasta vielä saatu kiinni, tai vasta silleen jälkeenpäin yhdistetty. Ja tässä vaiheessa Rodneyta myös kuulustellaan, koska epäillään, että se olisi sen Hillside Strangle-kaksikon takana, koska ne silloin yritti saada sitä kiinni. Meillä on siis tosiaan jo jakso siitä. Onko se kleptomaniaa ja legginsejä Hollywoodissa vai mikä se jakso?
Taitaa olla.
Mutta tosiaan sitä haastatellaan osana sitä tutkimusta.
Wow.
Eli ne on niin tietämättään haastatellut oikeasti murhaajaa.
Mitäköhän se on miettinyt silloin, kun sitä on haastattu niin sitä,
joo, en
sitä varten?
Ja se on silleen...
Tai kuulusteltu mitään.
No, mutta on se voinut rehellisesti sanoa, että joo, en tehnyt tätä murhaa, koska se ei ole just se.
Niin, se on vaan taputunut itseasiassa selkään silleen, hei, tätä murhaa mä en tehnyt.
No siis tämä epäily sitten tosiaan johda mihinkään, ja Rodney vaan jatkaa elämäänsä, ja se oli töissä jossain sanomalehdessä, ja se edelleen valokuvaa paljon vapaa-ajallaan. Ja sitten on vuosi 1978, ja Rodney Alcala päättää osallistua deittiohjelmaan. Ja koska internet on ihana, niin tämä sen jakso löytyy YouTubesta.
Joo, mä oon kattonut sen tai pätkiä siitä.
Ja siis musta vaan tuntuu, että TV on tosi outoa ollut silloin 70-luvulla, koska niinku se kaikki siinä pätkässä jotenkin tosi outoa. Että sen juontajalla pätki on tyyliä, että Rodney on menestyvä valokuvaaja, jonka ura alkoi, kun tämän isä löysi pojan 13-vuotiaana pimiöstä täysin kehittyneenä, koska niinku valokuvien kehitys. Mutta se on jotenkin niin outo vitsi, että se on melkein niinku semmoinen, mä en niinku ymmärtänyt sitä ollenkaan, että mä silleen, että nyt tarvitsisi olla niinku läppä, tai se on jotenkin niin outo. Ja sitten ne kysymykset, mitä se neiti X kyselee niitä sinkkomiehiltä on tyyli, että mikä on paras aika vuorokaudesta, mihin Rodney vastaa, että yö. Ja sitten yksi kysymys on, tarjoilen sinut illalliseksi, mikä olet? Ja Rodney vastaa, olen banaani, kuori minut. Mikä on niinku semmoinen, onko nämä käsikirjoitettu, ei se voi oikeasti vastata tolleen.
Mitä ne muut on vastannut?
TV-shot oli tosi villejä 70-luvulla. Ja siis kun tätä pätkää katsoin, niin musta oli jotenkin tosi selkeää, että tämä on sarjamurha. Ja totta kai se on, kun se vastaa tolleen. Mutta sitten joku sinne videon kommenteisi oli laittanut, että 70-luvun TV saa kaikki vaikuttamaan sarjamurhailta. Ja se on ehkä oikeassa, koska ne kaikki oli tavoilla. Ja sitten tosiaan Rodney voitti sen ohjelman. Ja se voitti treffit sen Neiti X:n kanssa. Mutta Neiti X ei koskaan mennyt niille treffeille, koska sen jälkeen kun ne oli sitten jutellut siellä niin kuin kulisseissa, niin se Rodneysta oli kolme tullut tosi outo vipa, eikä se halunnut tavata sitä. Mikä on silleen, joo.
Ihan, onneksi on niin kuin hyvä, että...
Niin, ihan hyvä, että luotti siihen omaan niin kuin luuloonsa siitä, tai niin kuin siihen tuli se outo vipa.
Jep.
Kuitenkin sitten sen deittishow esiintymistä seuraavana vuonna, eli vuonna 79, niin 12-vuotias Robin Samshow katoaa, ja 12 päivää myöhemmin se ruumis löytyy maastosta. Robinin ystävät kertoo, että katoamispäivänä niitä oli lähestynyt tuntematon mies ja kysynyt, että haluaisiko tytöt poseerata valokuvissa. Tyttöjen kuvailun perusteella piirretään kuva epäilystä ja Rodneyn ehdonalaisvalvoja tunnistaa Rodneyn siitä, että nyt se sama ehdonalaisvalvoja, joka oli aiemmin ollut vähän ehkä liiankin lepsu, niin nyt se kuitenkin sitten oli ihan ajantasalla asioista. Ja Rodney pidätetään ja vuonna 1980 se tuomitaan kuolemaan Robinin murhasta. Tämä tuomio kuitenkin mitätöidään, koska oikeudenkäynnissä oli tehty virheitä. No, sitten 6 vuotta myöhemmin pidetään toinen oikeudenkäynti, tullaan täsmälleen samaan lopputulokseen, mutta 2001 tämäkin tuomio mitätöidään, koska oli jotain säätöä yhden todisteen kanssa. Vähän niin kuin semmoisen teknisen yksityiskohdan takia, mutta koska on kyseessä kuolemantuomio, niin halutaan olla tarkkoja, että se on varmasti reilu se oikeudenkäynti.
Jep.
Sitten tässä toisen ja kolmannen oikeudenkäynnin välissä kuluu tosi paljon aikaa. Osittain, koska sillä aikaa, kun Rodney on istunut vankilassa, niin DNAsta on tullut tosi oleellinen osa rikostutkintaa. Ja Rodney voidaan nyt yhdistää moniin muihinkin rikoksiin kuin siihen Robin Samson-murhaan. Ja Rodneyta syytetään nyt yhteensä 4 murhasta. Ei kun yhteensä 5 murhasta, koska 4 muustakin kuin Robinista. Ja nämä kaikki on naisia, kaikki Los Angelesin alueella, kaikki raasti pahoinpideltyjä ja raiskattuja. Ja kuoleman jälkeen ruumiit oli aseteltu silleen tosi tietoisesti vähän niin kuin poseerauksiin. Ja nämä murhat oli tapahtunut 70-luvun lopussa, ja osa niistä oli ensin yhdistetty siihen Hillsidein kuristajaan, mutta DNA nyt sitten todisti Rodneyn syylliseksi.
Joo.
Et sillä tavallaan kävi tuuri, että sillä alueella oli samaan aikaan niin kuin toinenkin aktiivinen sarjamurhaaja, koska ne oli yhdistänyt niin monta murhaa siihen Hillsidein kuristajaan.
Niin, musta tuntuu, että mä ainakin sanotaan jotenkin silleen ohjeeksi, että joo, kannattaa siellä semmoisella alueella sarjamurhaa, missä on joku toinen sarjamurhaaja liikkeellä, niistä ei sitten niin kuin, ne luulee, että se on niin kuin yksi.
Joo.
Ja sama tyyppi.
Ja sitten just toi, että koska ne murhat oli tehty niinku kauan ennen kuin DNA oli ollenkaan juttu, niin sitten siellä oli tosi paljon niinku sen DNAta siellä rikospaikalla. Ja ne oli niinku helppo yhdistää nyt sitten tähän Rodneyin rikoksiin.
Sitten mä mietin, kun se oli siinä deittiohjelmassa, kun se tuli telkkarista, niin eikö ihmiset sit siitä tunnistanut, että okei, tämä on se tyyppi, joka teki niinku kriipeä asioita aiemmin elämässään jossain muualla?
Niin, mäkin vähän, mutta siis ei kai sitten. Ja sitten siis kyllähän se oli niinku semmoinen hurmaava ja semmoinen karismaattinen siinä ohjelmassakin, että sitten ehkä sitä ei vaan osannut yhdistää senkin takia.
Mm.
No, mutta sitten lopulta vuonna 2010, eli 30 vuotta sen jälkeen, kun Rodney ekan kerran tuomittiin kuolemaan, saapuu viimeinen oikeudenkäynti, ja se on näistä paras näistä oikeudenkäynneistä. Sillä tässä oikeudenkäynnissä Rodney päätti hylätä sen valtion sille tarjoman puolustusasianajajan ja edustaa itse itseään, mikä on aina hyvä idea.
Todellakin.
5 tunnin ajan Rodney toimi sekä kuulustelijana että todistajana, ja aina esittäessään kysymyksiä itselleen se puhutteli itseään herra Alkalana ja puhui normaalia matalammalla äänellä. Oikeussalissa, niin kuin virallisessa, missä sut ollaan tuomitsemassa kuolemaan, niin tähän se mitä sä teet.
Ehkä sä ajattelin siinä vaiheessa, että mitä tässä niin kuin voi, miten tässä enää voi käydä huonommin.
Ja sitten vielä tämän erikoisen yksinpuhelun päätteeksi Rodney soittaa oikeussalille Arlo Guthrien biisin, jossa se biisin päähenkilö kertoo psykiatrilleen, kuinka haluaa tappaa. En ole varma, miten sä kuvittelet, että tämä toimisi sen puolustuksena, koska tämä on
nimenomaan... Miten saa luvan soittaa mitään?
En tiedä. Se oli myös näyttänyt pätkän sitten se omassa deittishow niin kuin vierailusta, koska se oli siinä olevinaan väittämässä jotain, että sillä oli korvakorut mukaan siinä jaksossa. Eiku niin kuin sen kaapissa oli löytynyt joku naisille kulunut korvakoru, ja sitten se oli silleen, että... Eikö se on vaan mun korvakoru, mulla on tässäkin korvakorut. Ja siis sillä selkeästi ei ole korvakoruja siinä sen deittisovierailussa. Siis mä haluaisin, että tästä...
Train wreck koko homma.
Joo, mä haluaisin, että tästä oikeudenkäynnistä olisi video jossain, koska mä haluan nähdä tämän kaiken. No sit tosiaan alle 2 päivän harkinnan jälkeen valamiesti totesi Rodneyn syylliseksi kaikkiin 5 murhaan. Ja maaliskuussa 2010 Rodney Alkala tuomittiin kuolemaan 3. kerran. Ja sitten tähän keissiin tosiaan liittyy vielä kansallinen valokuvia, koska silloin Rodneyn tuomion jälkeen poliisi julkaisi 120 valokuvaa kaikki Rodneyn portfoliosta ja pyysi apua niissä kuvissa olevien ihmisten tunnistamiseen, koska uskallan, että niissä kuvissa voisi olla uhreja, joita ei ole vielä tunnistettu. Ja ne kuvat on ihan netissä nähtävillä, että jokainen voi mennä katsomaan, jos haluaa. Poliisi halussa on vielä enemmän kuvia, joidenkin lähteiden mukaan jopa 900, mutta niitä kaikkia ei voi julkaista, koska iso osa niistä alaston kuvia ja seksuaalisesti eksplisiittejä kuvia lapsista ja nuorista. Että niistäkin, mitkä on netissä, niin huomaa, että ne on tosi monet niin kuin rajattu sille, että näkyy vain kasvot. Että se on selkeästi ollut niin kuin alaston kuva.
Joo.
Ja just sille, että...
Onko sit ottanut osas niistä uhreista kuvia esimerkiksi sen jälkeen, kun ne on kuollut?
Joo, no silleen, jos siinä epäillään, ja osan kanssa on just käynyt silleen. Mutta sitten tähän päivän mennessä noin 20 ihmistä on ilmoittanut tunnistaneensa itsensä niistä kuvista. Ja ollut silleen, hei, olen ihan kunnossa. Ja 6 perhettä uskoo tunnistaneensa läheisen, joka katosi ja jota ei koskaan löydetty. Ja sitten yhdessä niistä kuvista on Christine Thornton, jonka ruumis löytyi 82. Ja nyt sitten näiden kuvien julkaisun jälkeen Rodneyta on syytetty siitä murhasta. Mutta nyt jo 74-vuotias Rodney on kuitenkin niin huonossa kunnossa, että ei se pysty tulemaan sille oikeuden eteen tähän keissiin liittyen. Että se tosiaan istuu Kaliforniassa odottamassa tuomion täyttöönpanoa, mutta vaikuttaa siltä, että se kuolee luonnollisista syistä ennen kuin keretään telottaa. Koska se on niin kuin siirretty jo ihan sairaalaan nyt sieltä.
Se voi olla, että se ei enää hirveän pitkälle pötki.
Joo. Ai niin, mä en tiedä, pitäisikö mun sanoa, mutta siis mulla oli tässä lähteenä Stella Sanchin The Dating Game Killer-kirja, mutta mä en niin kuin oikein voi kyllä suositella sitä kellekään. Se ei ollut mitenkään hirveän hyvä.
Aijaa.
Mutta tota, siinä oli just tuosta nuoruudesta ja semmoista. Mutta siis se on ihan hurjaa, että siltä vähän niin kuin jäi semmoinen portfolio. Ja sitten se on myös tosi epäilyttävää, että se on hengissä, mutta se ei niin kuin vieläkään ole halunnut tunnustaa. Koska siis luultavasti se on tehnyt enemmän murhia kuin noin, mitkä me tiedetään.
Mm, niin se ei tunnustunut kumminkaan.
Niin. Että nyt poliisin pitäisi vaan olla silleen, hei, että jos tunnistatte läheisenä näistä kuvista.
Niin.
Kattakaa.
Ja se on mun ihan hirveätä katsoa, varsinkin jos on joku kadonnut joku läheinen, niin just oikeaan aikaan ja oikealla, oikealla alueella katsoa kuvia läpi, että löytyykö hän näistä nyt ja sitten tunnistaa se joku, jotkut perheet oli tunnistanut.
Joo, 6 perhettä uskoo, että siinä olisi joku niitä läheinen, mutta sitten se just, että ei ole välttämättä pysty yhdistämään ja sitten jos sitä ruumista ei löydy,
niin,
niin sitten se vaikuttaa tosi paljon siihen, että tutkinta on tosi vaikea. Mutta siis yksi on jo semmoinen, missä niinku ollaan aika varmoja, että Rodney murhasta on Kristin Thorntonin, josta on kuva. Niin. En tiedä. Siis mä mietin niitäkin 20 ihmistä, jotka on ollut silleen, hei toi on mä. Niin sit sä tiedät, että sä oot ollut sarjamurhaajan kuvattavana sen portfoliota varten.
Mä oon pikkasen olla tota.
Joo. Mut tota, tätä Rodney Alcalaa tosi usein verrataan Ted Bundyin. Siinä mielessä, että se oli tommonen hurmaava ja
mun mielestä se, semmonen. Jos käytti katsoa, minkä näköinen se tyyppi on, niin mä ymmärrän, että ihmiset on ollut silleen, että okei, no Ted Bundy oli semmonen kumminkin komea ja silleen hurmaava. Mutta tota, mun mielestä toi on vaan super creepin näköinen.
Niin, ja musta se on kans siinä YouTube-pätkä siinä date-showssa, niin siinä se on jotenkin semmoinen, ei se mun mielestä ollenkaan hurmaava siinä.
Ei.
Mut se on myös, että kaikki ne siinä pätkässä näyttää niin oudolle. Mä voisin niistä kaikista uskoa, että on sarjamurhaaja.
Niin, ne kaikki sarjamurhaaja.
Koska ne kaikki käyttäytyy niin oudosti, mut kai se on siinä ehkä käsikirjoitettu jotakin siitä ja silleen.
Mm.
Mut niin, tää on sinällään kiinnostava. Ja musta vähän tuntuu, että toi ei ikinä tota, se sen tuomio tai ikinä sitten laiteta silleen täytäntöön, koska se on niin vanha ja niin huonossa kunnossa. Mutta mä olisin, niin kuin haluaisin ehkä siltä jonkun semmoisen tunnustuksen, että saisi silleen sitten rauhan niille, jotka uskoo, että niiden omaista niistä kuvissa tai jotakin.
Mm.
Mutta sitten jos se, niin, se myös vaikuttaa, että se on tosi täynnä itsensä.
Niin, niin mä mietin, että just sen takia välttämättä ei tule mitään kuolinvuonteellakaan mitään tunnustusta tai muuta, koska se on vaan silleen ihan sama.
Niin. Ja luulisit, että se olisi nyt jotain kertonut.
Niin.
Mutta eikä sitten. Joo, ei mulla ole siitä ollut sen enempää. Jotain elokuvia oli tehty tästä keisistä, mutta mä en katsonut yhtään niistä. Ne oli vähän semmosia.
Normaali tai Lifetime.
Joo, ne oli vähän semmosia B-luokan elokuvia ehkä.
Joskus ne on kyllä myös parhaita.
Niin, totta.
Mut joo, mulla on tällä kertaa The Cleveland Strangler, eli Clevelandin kuristaja. Ja tässä taas sattumalta on tosi paljon yhtäläisyyksiä tähän sun, sun keissiin. Ja tämä on siis Anthony Sowell, joka murhasi 11 naista vuosina 2007-2009 Clevelandissa Ohiossa. Ohiossa, pitääkö lausua tolleen?
Varmaan.
Ja tota, jo ennen näitä murhia sillä Sowellilla oli menneisyydestään aiempia rikoksia ja huolestuttavaa käytöstä. Että se oli todistanut lapsuudessaan sukulaistensa pahoinpitelyä ja yksi sen serkuista tai siskon tai velityttö, riippuen lähteestä, oli vähän erilaista tietoa. Sanoi, että Sowell raiskasi sitä useaan kertaan, kun ne oli esiteini-ikäisiä, eli ihan jotain 11-12-vuotiaita.
Mm.
Mutta silloin, kun se, jota oli niin kuin raiskattu, se serkku kautta sukulaisyttö, oli kertonut niin kuin vanhemmilleen, niin kukaan ei ollut uskonut sitä, tai kertonut niin kuin sukulaisille, kukaan ei ollut uskonut.
Hyvä.
Ja 18-vuotiaana Sowell liittyy merijalkaväkeen vuonna 1978, ja siinä aikana menee myös naimisiin toisen merijalkaväen sotilaan Kim Yvette Lawsonin kanssa. Ja sen Lawsonin sanotaan olleen huolissaan Sowellista ja sen jatkuvasti lisääntyvästä alkoholin käytöstä. Ja naisen auttaakseen niin kuin Sowellia, mikä on.
Ei kannata tehdä niin.
Niin. Mä en tiedä, miten todenperäinen tämä on, tämä, että se meni vaan sen takia sen kanssa naimisiin, mutta ilmeisesti se olisi kumminkin auttaa sitä.
Mm.
Mutta sitten se ei halunnut ilmeisesti auttaa sitä enää sen jälkeen, kun ne oli vapautunut sitä palveluksesta, koska ne heti, kun ne molemmat lähti sieltä merijalkaväestä, niin ne erosi saman tien samana vuonna, eli 1985. Sitten tästä vähän eteenpäin, vuonna 1989 Sowell houkutteli naisen asunnolleen ja raiskasi ja kidutti naista. Ja se nainen onnistui kuitenkin pakenemaan sieltä Sowellin nukahdettua ja ilmoitti tapauksesta poliisille. Ja Sowell myös pidätettiin, mutta sitten niin kuin syytenneuvottelun, eli niin kuin sen plea bargainin tuloksena Sowell sai 15 vuotta vankeutta raiskauksen yrityksestä. Mm. Että ei esimerkiksi raiskauksesta tai pahoinpitelystä, mutta kumminkin tommoinen tosi
pitkä tuomio.
Niin. Ja se istui sen koko tuomion.
Mm.
Eli se oli ollut niin kuin 15 vuotta vankilassa ennen kuin se edes murhasi ketään. Ja vapauduttuaan Sowell oli seksuaalirikollisten rekisterissä, mutta ilmeisesti sen DNAta ei ollut mitenkään niin kuin tallennettu tai rekisteröity mihinkään tietokantaan. Mä en tiedä, miten yleistä on seksuaalirikollisten kohdalla. Mutta ainakin se oli mainittu monessa lähteessä, niin ilmeisesti se on kumminkin niin kuin tämmöinen... Tässä onkin tärkeä yksityiskohta. Ja se, että se oli siellä rekisterissä, tarkoitti sitten oikeastaan vaan sitä, että poliisi teki säännöllisiä vierailuja sen Sowellin luokse.
Ja joku, että ei saa asua lähellä leikkikenttää. Eikö se ole semmoinen perus, tai se ainakin joku tosi kliisee?
Mutta oli ainakin siis, tämä oli niin kuin, en mä tiedä, kun on niin seksuaalirikollinen, mutta onkin, jos on sitten silleen child sex offender. Tai niin kuin...
Okei, okay, joo. Mä vaan ajattelin, että sama rekisteri.
Niin, se voi olla, että ei saa niin kuin asua silti lähellä leikkikenttää, mä en tiedä. Mutta joo, että ne poliisit olisi niinku tehnyt vain säännöllisiä vierailuja sen Sowellin luokse, mutta ei siltikään saanut tulla esimerkiksi sisälle sen asuntoon.
Okei.
Ja sitten kun se oli istunut sen 15 vuoden tuomion, niin se vapautui vankilasta vuonna 2005. Ja sen oli katsottu parantaneen tapansa ja että olisi epätodennäköistä, että se uusisi mitään näitä rikoksiaan. Ja sitten Sowell muutti asuntoon Imperial Avenuelle, jossa sitten kaikki nämä 11 murhaa tulisi tapahtumaan. Sitten kesäkuussa 2007 Crystal Dozierin perhe tekee hänestä katoamisilmoituksen. Ja samaan aikaan Imperial Avenuella alkaa olla jatkuvasti hyvin paha haju siellä alueella. Ja paikalle kutsutaan terveystarkastajat selvittämään, että mistä se johtuu. Ja ihmiset luuli ensin, että haju tuli paikallisesta pikkukaupasta. Ja sen kaupan omistaja sanoi, että Sowell tuli usein ostamaan jätesäkkejä kaupasta ja haisi aina hyvin pahalle.
Ai ei. Kivasti jälkeenpäin olla se kaupan myyjä ja tajuta silleen, mistä se johtuu.
Joo, niinpä. Ja se sanoi myös se kaupan omistaja, että ihmiset tuli sinne kauppaan haukkumaan sitä omistajaa ja syyttämään sitä sit pahasta hajusta.
Kivaa.
Ja sen jälkeen, kun tuli ilmi, että mitä tämä Sowell teki, ne jotkut ihmiset tuli niinku pyytämään anteeksi siltä.
Joo.
Mikä tietysti, okei, okay, ihan fiksua ja hyvää käytöstä, mutta on toi kyllä ihan...
outoa.
Todella outoa. Mutta joo, siis tästä ensimmäisestä murhasta lähtien siellä alueella on ollut tommonen todella, todella paha haju. Mutta tota, ihmiset, siinä on kiinnitty huomata just tolleen jonkun verran, että on tullut joku terveystarkastaja koittanut tulla selvittämään ja... Niillä on ollut ehkä epäilyksiä, mistä se on tullut, mutta sitä on sen pidemmälle sitten selvitetty, koska ne ilmeisesti ne ei löytynyt mitään syytä.
Niin, kun ei se ole semmoinen, että sä hyppäät silleen sitten, että aah, tää on varmaan murhannut jonkun tai niinku...
Niin. Mutta kun musta tuntuu, että ihmiset on niin sanonut, että kun haistaa niin mätänemään ruumiin, niin sen kyllä tunnistaa sen ajuun.
Niin. Ja jännät ne ei ole ollut silleen... Niin oikeasti käynyt jokaisessa asunnossa katsomassa.
Niin.
Tai ehkä ne, tai jos ne vaan kysynyt ovelta, että hei, tuleeko
niin.
tänne.
Mutta sitten toisaalta, mä katson tästä dokumentin tästä näistä murhista, ja siinä oli isona teemana siinä dokumentissa, että oli semmoista aika köyhää aluetta, ja tällä alueella niin oli tosi paljon liikkuhuumeita, ja oli vähän semmoista aluetta, että poliisia ei välttämättä hirveästi edes kiinnostanut.
No joo.
Että se vaikutti näihin tuleviinkin tapahtumiin aika suuresti. Ja joo, tosiaankin sitten näiden naisten katoaminen jatkuu. Ja kesäkuussa 2008 Tishana Culver ilmoitetaan kadonneeksi. Ja saman vuoden elokuussa katosi myös LaShonda Long. Ja sitten taas 2008 kesällä terveystarkastaja kutsuttiin jälleen sinne alueelle, koska siellä on edelleenkin se hirveä haju. Ja sitten tällä kertaa Ray's Sausage Company syytettiin siitä hajusta, mikä voi, ehkä mä ymmärrän, että se oli semmoinen mätänevan lihan haju oikeasti, niin... Ihmiset ajattelee eka silleen loogisesti, että okei, tämä missä tehdään, niin tämä on lihatuotetta, eikä välttämättä, että täällä on murhattu vuosia ihmisiä. Ja se paikka maksoi useita tuhansia dollareita ilmanvaihdon uusimisesta.
Joo.
Yllättäen, se haju ei kadonnut mihinkään. Joo, niin kuin mä sanoin, niin se Imperial Avenue oli niin kuin köyhä ja huumeiden täytteistä aluetta. Ja ne Sowellin uhrit oli oikeastaan kaikki addikteja. Jotka se Sowell oli houkutellut luokseen lupaamalla alkoholia ja huumeita. Ja yksi uhreista, joka onnistui pakenemaan syyskuussa 2008, oli Vanessa Gay. Ja se sanoi, että kun se yritti ilmoittaa tästä, mitä sillä oli tapahtunut, mistä oli päästy pakenemaan, niin sitä otettu tosissaan. Ja se sanoi myös niin kuin tässä haastattelussa, että tämä ei olisi päässyt näin pitkälle tämä tapaus niin kuin rikkaamalla asuinalueella.
Ja se on aika yleinen semmoinen, tai tuntuu, että se on oikein toistuva kuvia.
Joo.
Että jos sä osaat valita sun uhreiksi semmosia, joita yhteiskunta ei muutenkaan ehkä pidän niin suuressa arvossa, niin sä pääset paljon pitempään jatkamaan sitä sun murhaamista.
Siis toi on täysin se, miten se pystyy jatkamaan niin pitkään tätä. Ja sitten se oli niin kuin myös sanonut, että ihmiset olisi niin kuin valittanut sit hajusta aiemmin ja niin kuin reagoinut siihen aiemmin. Mutta ehkä se oli loppujen lopuksi silleen, että ne jopa tottu siihen ja ajatteli, että no,
niin.
Tämmöistä täällä nyt on. Sitten lokakuussa 2008 katosi Michelle Mason, marraskuussa Tony ja Carmichael. Ja näihin katoamisiin ei reagoitu juurikaan, koska ne naiset oli addikteja. Ja joulukuussa 2008 Gladys Wade, jonka sovel oli raahannut asuntoonsa, onnistui pakenemaan, mutta loukkasi itsensä samalla. Eli siis se niin kuin oli loukkaantunut, se vuosi verta, mutta se oli päästy pakenemaan. Ja se oli mennyt verta valuvana pyytämään läheisestä ravintolasta apua, mutta kukaan ei ollut auttanut sitä.
Kiva.
Sitten se oli mennyt ulos ja niin kuin, pyytänyt, pysäyttänyt lähellä partiovan poliisia, jota ne pyysi taas niiltä apua. Ja poliisit meni sovelin asunnolle ja näki niin kuin kamppelun jäljet siellä ja näki, että siellä niin kuin oli, siellä oli niin kuin verta, mitä siitä Wadeista oli lähtenyt, niin oli siellä asunnolla tai ainakin niin kuin tyylin siinä ulko-ovessa ja muussa. Ja sovel pidätettiin ja alun perin tässä tapauksessa sovelia syyttiin raiskauksesta, pahoinpitelystä ja ryöstöstä, koska sen Wadein omaisuutta oli sen sovelin luona, mutta juttu vietiin eteenpäin pelkkänä ryöstönä. Ja sovel vapautettiin ja Wadea ei pitänyt luotettavana, ei sitä pidetty luotettavana todistajana.
Just.
Ei tämäkään taas ei niin kuin johtanut yhtään mihinkään, vaikka toi on toinen, joka pääsi niin kuin just pakoon sieltä. Ja koko ajan on niin kuin kadonnut lisää naisia. Ja sitten vuoden 2009 syyskuuhun mennessä sovel oli tappanut 6 naista lisää. Saman vuoden huhtikuussa nainen oli tehnyt sovellista rikosilmoituksen syyttäjän sovellia raiskauksesta, mutta sitä rape kit, mikä tehdään, mä en tiedä mikä se on suomeksi. Mä otan oikein mitään suomennosta.
En mä käynyt ainakaan heti saa päähän, että mikä sen termi olisi. Mut joo, siis.
Mutta rape kit, mikä niin kun tehdään raiskauksen uhrille, niistä ei ikinä testattu.
Just. Siis oikeasti, että no joo, mutta varmasti tosi niinku usein tapahtuu niinku tommosia, mutta sitten kun ne on kaikki jotenkin niin lähellä toista, kun se toistuu toi, että ei...
Niin, joo, koska siinä dokkarissa, minkä mä katsoin, niin mainittiin, että sillä sen alueen poliisivoimilla, niillä oli tosi vähän mitään resursseja tehdä periaatteessa yhtään mitään. Ja koko ajan katsoin naisen, niillä oli useampia tuhansia rape-kitejä, mitä ei ollut testattu. Et osittain varmasti myös se, että yksinkertaisesti niinku riittänyt resursseja, mutta ajattelin, että okei, on tosi pienet poliisivoimat sitten, kun tulee tämmöisiä, että vaikka jotain prostituoitoja ja addikteja katoaa, niin niitä ei pidetä niin tärkeänä sitten. Sitten 22. syyskuuta 2009 sovel houkutteli Latundra Billupsin asunnolleen alkoholin ja huumeiden avulla taas, ja Billups kertoi, että sovel loi häntä päähän ja käski häntä riisuutumaan. Ja sovel raiskasi Billupsin ja yritti kuristaa häntä johdolla. Mutta se Billups onnistui pakenemaan ja ilmoitti poliisille. Mutta se juttu siirrettiin seksuaalirikosten yksikölle tutkittavaksi vasta kuukauden päästä sitä ilmoituksesta. Silloin samana päivänä, kun tämä tapahtui, eli silloin 22. syyskuuta, sovelin luokse oli tehty myös rutiinikäynti aiempien seksuaalirikosten vuoksi. Mutta taas kun se oli ollut vaan semmoinen, ne oli käynyt ehkä siinä ovella jutellut sille vähän. Ja toi ei niin kuin siinä vaiheessa edennyt yhtään mihinkään. Siitä noin kuukauden päästä 20. lokakuuta Sean Morris pakeni sovellilta heitäytymällä toisen kerroksen ikkunasta ulos. Ja tästä tapahtumasta on valvontakameramateriaalia, jossa se alaston Morris heitäytyy ikkunasta ja jää makaamaan maahan, koska se on tietysti loukkaantunut pahasti siinä. Sitten siinä videossa näkyy, kun sovel tulee ulos asunnosta myös alasti ja yrittää rahata Morrisin takaisin sisälle. Mutta näillä tapahtumilla on onneksi silminnäkijä, joka soittaa poliisit, vaikka tämä sovel yritti niinku sanoa sille silminnäkijälle, että joo, että tämä on mun nainen ja me oltiin panemassa ja meille tuli riitaa tai jotakin tämmöistä. Mutta se ei oikein sitten mennyt läpi. Tämä Morris viedään tajuttomana sairaalaan ja sovel tulee mukaan, mutta se lähtee sairaalasta ilman, että kukaan kuulustelee sitä.
Tosi turhauttavaa, kun koko ajan niin lähellä ja sitten ei.
Niinpä, ja niin semmoista, kuinka monta kertaa oikeasti voi...
Miksei siellä seinällä vaan voi olla joku ton jatkan nimi, ja aina kun siitä tulee valitus, niin laitetaan joku rasti, ja sitten kun on 3 rastia, niin sitten tutkitaan kunnolla.
Pitäisiköhän meidän kiittää tämä huomiota välillä. Joo, se lähti sieltä sairaalasta sitten ilman kukaan kuulusteli sitä tai kyseli mitään. Ja tämä Morris oli tajuttomana 3 päivää ja herättyään sai puhelun Sovelilta, jossa se uhkasi tappaa sen Morrisin, jos se kertoo kenellekään yhtään mitään. Ja sitten kun sieltä Morrisilta alettiin kyselemään näistä tapahtumista, niin se kieskokohomma oli silleen, että joo, ei tää mitään. Niin kuin, että...
Haa, kiva. Mutta toisaalta jos tietää sen tilanteen, että tietää olevansa, että ei välttämättä uskota tai niinku,
niin.
Että sua otettaisiin vakavasti, niin onko se sitten oikeasti turvallisempaa olla silleen?
Musta tuntuu, että sä ajattelin oikeastaan tilanteessa vaan niin, että...
Niin, että ei tosta voi niinku edes sanoa silleen, että no olipas typerää, kun ei kertonut, se saattaa oikeasti olla niinku turvallinen siirto.
Niin, että sä oot niinku heitetyn sieltä ikkunasta ulos ja silleen niinku saanut itse pelastettua, niin, niin parempi vaan niinku...
Ja sit jos sä tiedät sun tilanteen realistisesti, että sua ei uskota, niin sitä se on vaan silleen, saattaa olla järkevin päätös.
Niin. Nimenomaan, mikä on siis tosi surullista.
Niin, kuulostaa ihan kauhealle sanoa tälleen, mutta...
Sitten viikko tästä tapahtumasta eteenpäin, sen Lachundra Bilupsin juttu otetaan viimein käsittelyyn, ja poliisi saa etsintäluvan Sovelin asuntoon. Ja kun ne poliisit meni sinne asuntoon, Sovel onnistui silloin pakenemaan paikalta, mutta sieltä asunnosta löytyi heti olohuoneesta 2 mädäntyvää ruumista, ja Sovel löydettiin ja pidätettiin 2 päivää myöhemmin. Ja kun poliisi tutkii sitä asuntoa lisää, asunnosta löytyy 9 muun henkilön jäänteet. Niin kun ympäri asuntoa, kellarista, haudattuna pihalle, käärittynä jätesäkkeihin ja muoviin. Ja sieltä löytyy muun muassa pääkalloämpäristä.
Oh. Ja se on vaan elänyt siellä niiden keskellä.
Joo, tästä itse asiassa löytyy siitä sen asunnosta aika paljon valokuvia. Ja ne sen elinolosuhteet oli kyllä... melkoiset. Ja siis mä olen aika yllättynyt, kun esimerkiksi siinä dokkarissa, minkä katsoin, niin siinä on niinku kuvia myös, missä näkyy ihan selkeästi ne osa niistä ruumiista.
Aa, se on vähän mautonta aina.
Joo. Ja ne tuli vielä silleen niinku ihan yhtäkkiä siihen. Mä olin vähän silleen, aha, okei. No. Mut joo, kävi sitten ilme, että kaikki uhrit oli raiskattu ja kuolinsyynä oli kuristaminen tai tukehduttaminen. Ja osa uhrien jänteistä oli niin niinku... maatuneita, mädäntyneitä jo, että ne sai tunnistettua sitten hammastiedoista vasta.
Mm.
Ja tämän Sovelin oikeudenkäynti alkoi 6. kesäkuuta 2011 ja syytettiin 11 murhasta ja yli 70 muusta syytekohdasta, muun muassa raiskauksesta, kidnappauksesta ja nekrofiliasta. Ja Sovel vetosi alun perin syyntakeettomuuteen, mutta muutti sitten myöhemmin tätä lausuntoaan ja sanoi olevansa syytön. Ja Sovel sai kuitenkin tuomion näistä syytteistä ja sitten tämän jutun tuomari puolsi valamiehistön ratkaisua ja antaa Sovelille kuolemantuomio. Se tuomio oli alun perin määrä panna täytäntöön lokakuussa 2012, mutta Sovelin uudet asianajajat vetosivat sen tuomion kumoamiseen sillä perusteella, että Sovel ei ollut saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Okay,
muun muassa jutun laajan mediahuomion ja Sovelin surkeiden aiempien asianajajien takia. Eli tästä venyy ja otetaan uudelleen käsittelyyn näiden seikkojen takia. Mutta se lopputulema kuitenkin oli, että valituksesta huolimatta Sovelin tuomio pysyi samana. Ja joulukuussa 2016 se valitus hylättiin. Sovel yritti valittaa tuomiosta vielä uudemman kerran ja useamman kerran, mutta nämäkin valitukset hylättiin. Ja viimeisin hylkäys tapahtui helmikuussa 2018, eli ihan vasta muutama kuukausi sitten.
Hmm.
Ja se edelleen odottaa sen kuolemantuomion täyttöönpanoa tälläkin hetkellä.
Sikähän vankilassa on. Meitä jos nämä istuisi samassa vankilassa nämä meidän tämän jakson sankarit.
Niin. Ei se mun mielestä ole, että oli niin kuin siellä Ohiossa, niin jossain joo. Muistaakseni.
Joo. Musta tuntuu, että tosi monet jotenkin päätyy sinne San Quentiniin aina. Mutta kai siellä on sitten niin iso se niin kuin, kuolemantuomittujen osio.
Niin.
Kun tuntuu, että tosi monet sinne...
Joo, mä oon ihan varmaan itse, mä oon niin kuin kiinnittänyt hirveän tarkasti huomioon, että mikä se oli sen nimisen.
Niin, no eihän sillä oikeasti ole mitään väliä, niin. Mutta tuli vaan nyt mieleen, kun kuitenkin silleen aika samanaikaisesti. Toki siis tää on ollut niin pitkään vankilassa tää Alcalaa, että...
Niin.
Se nyt, missä on aikakauden
käy. Mut joo, siinä dokkarissa oli myös pätkiä siitä, kun tää itse puhuu tää Anthony Sovel ja se pätkä, mikä olisi. Ja sanoi suunnilleen, kun sitä kysyt, että onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa. Mm-hmm. Niin se, mitä sanoi, oli suunnilleen, että mä oon pahoillani, että tämä ei ole minulle tyypillistä käytöstä. Ja en tiedä, mitä tapahtui, en osaa selittää sitä.
No joo. Mutta toisaalta, onko olemassa mitään, mitä tuossa tilanteessa oikeasti kannattaa sanoa?
Niin.
Kannattaisi vaan olla hiljaa.
Musta tuntuu, että kannattaisi vaan olla hiljaa. Niin kuin niin. Mitään. Ja sä kyllä sanoisit, että joo, mä tiedän, että tämä ei niin kuin, että tällä ei mitään merkitystä, mitä mä sanon, tai tämä ei vaikuta mitään.
Ei, ei niin kuin.
Mutta oikeasti, on vaan hiljaa.
Niin.
Ja sitten, että silloin kun oli määrätty se kuolemantuomio, niin sen, niiden uhrien omaiset oli suunnilleen niin kuin riemoinut siellä.
Joo.
Mikä on tietysti ihan, siis mä ymmärrän sen kyllä.
Niin. Kyllä mäkin nyt siis on tosi semmoinen ymmärrettävä tunne, vaikka kuolemantuomiota vastustaisikin, niin kyllä mä nyt voin kuvitella, että jos se olisi niin kuin omalle
niin, omaiselle. Musta tuntuu, että vaikka vastustaisikin kuolemantuomiota, jos olet itse niin kuin tuossa tilanteessa, että olet jonkun uhrin omainen niin kuin sarjamurhaa, niin siinä vaiheessa saattaisi olla
niin, vähän. Niin, siinä vaiheessa on niin lähellä, niin, että ei sitä edes ajattele silleen samalla tavalla
niin
objektiivisesti.
Mutta joo, se vieläkin odottelee, että jos jossain vaiheessa tota.
Niin. Kuinka vanha se on? Tai suunnilleen?
Se on nyt, olisiko nyt joku 60?
Niin. No, saattaa kerätä talottaa sen. Niin. Tosin mä vähän epäinen, koska aika harvoinhan noita nyt siis tapahtuu nykyään.
Joo, mä olin yllättynyt, kun se oikeudenkäynti alkoi niin kuin 2011. Ja vuoden 2012 lopulla oli alun perin se, olisi pitänyt niin kuin antaa se kuoleman tai niin kuin laittaa täytäntöön se kuolemantuomio. Että olipas niin kuin nopeasti, mutta sitten tuli tota, tietysti kaikkea muuta siihen, ja nyt se ei niin kuin vieläkään sitten.
Joo.
Et en tiedä, koska niin kuin nyt just vasta pari vuotta sitten niin kuin se viimeisin valitus hylättiin, että miten siinä nyt sitten käy. Mutta yleensähän noissa kestää ihan järjettömiä aikoja, niin kuin tuossa sunkin tapauksessa, ja et monesti ne ehtii kuolla niin kuin ihan muista syistä tai ihan annas luonnollisista syistä.
Niin. No, saa nähdä.
Niin.
Olikos meillä vielä muuta?
Ei pitäisi sanoa, tällä kertaa olla muuta.
Okei, no sitten tämä peruslitania. Mä en tiedä, jos mä yritän jo vaihtaa tätä, mutta mä en tiedä, miten mä muuttaisin tätä. Meille saa laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten voi ottaa yhteyttä Instagramissa tai Twitterissä. Mä löydyn @paulinakiero.
Ja mä oon @vegepekoni.
Ja sitten meille voi laittaa arvosteluja iTunesissa. Se voi laittaa tähtiarvostelua tai kirjoittaa ihan arvostelua. Joo. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!
Heippa!
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.